Tuta kue na inaya nuanuama be ada vayau simi. Ta ge anafata be ada wai imia. Ta wese valemi ge ada nooli. Inega giwalima haala weagimi. E inega taida Timoti avetunei wai sabi itami. Ta yaa be sailasa baade abaga giduana ateni inaya atoa. Taida nana maega yaubada weagina afewafewa aidega. Keliso valena ana vetala simasimana weagina. Ta ena waina na iuna mana nuanuama na wona iulemi be wese sabi give faalimi emi vetumagana keliso inaya weagina. Ta wese wai imia be yagisa emi vetumagana nana ge nada walili tuta vitana idia. Ta nia oalamani agiagia itaa tovetumagana vita dia wona kana lobedi ta wese kana vebaedi. Ta ona nua ia, lova ima amaega katoa toa amadu onemi, bae vita dia wona ina ifoge imia. Ta baita gana, wona nana anagiagi nia o itea ta ovebaedi. E bae vita dia wona weagidi, yanuanua giduana, inega Timoti ya vetunei wai, ta emi vetumagana, nalamania, ta valena namiea iguya. Mana giwaligu wa ala, Seitani ena sitono vayavo inega nagenia odawalili ta ema veta feoa weagimi dave yani kawokawo. Ta Timoti nia evi mai imiega ta valemi agiagina neima wonaya onigo omia me Tesalonaika me emi vetumagana waiwaina keliso inaya otoatoa. Ta wese veluba avami. Ta wese vematamagi lafuyema tuta gabuna ema vayausa nugenugeina o ala ala nua yea. Ta wese wema tamagi lafu yema, nua nuami, ona ita evi yema idewana, ima a wese nua nuama, ana itemi. Emavo, ima a wese vita be vebo alana nia alutono via. Ta tuta nana, emi vetumagana keliso inaya valena anogolia, inega giwa lima eta ia, ta wese agaiya wa giduwana. Wona agiagi, emi towolo ita keliso inaya weagina, ama lutonova nia veagiagi. Inega yaubada inaya ema lukaiwa weagimi ge anafata be ana givelua ui mana omia weagimi yaubada matanaya agaigai yawa gegoyo. Inega aubena be velovelovana gabuna idia avivenogi waiwai wonigo ana ita eviviemi. Be eguma emi vetumagana nawale ge dave waiwai otaga e inega nuanuama ana iulemi be yagisa vetumagana nana naluwea gatuna imi. Inega aveve nogi tamada ya ubada be wese eda kaiwabu Yesu idia. Ema eda inasiwa ea inega anafata anavayau simi. Ta wese aveve nogi ya ubada inaya wonigo eda kaiwabu emi ve luba nagive ena ia be na fotaitai waga omia weagimi ta wese tomotau gabudi weagidi. Ide wana imaa ema ve luba weagimi afu apotai tai waga. E bae inega keliso giwalimi nagive waiwayedi be yagisa amifata ona tobolo tamada yaubada matanaya ge ami ebeve ewamo. Ta esi wunawunaga otagimi ona toa toa tutanana eda kaiwabu Yesu na evivi namai ena tomotau yawo gwalagwaladi maega.